Прямая строка. Илюль-мено символизує сугрижима. Аж пасава милима йо, милима сесман. Це рода і сугрижима. Книгу Езор пасахіта кадгей сугриж пасвав. Ти кад сюнгті варда юдгей сувавгей. То була месо сюнгіме. Дар карта. Рабаш Хадарбей, Трешесіс Томас, Страйфнес, Аш Ти Малхот. Ілюль-мено символізує сугрижима. Аш саво милимаємо, мано милимасіс ман. Ір тей нуродо і сугрижима. Зор книгоя парашіта, кад гей гріш пас вав, там кад сюнгті варда юд гей сував гей, то була месо сюнгіме. Taip, telė. Ir mato antroji štruka. Bal Sulamas, Šamati, 42 straipsnis. Ką reiškia, kad raidės Elul reiškia aš savo mylimajimo, mylimasis man. Pasakė išminčiai, palenk savo norą prieš jo norą, anuliuok savo norą, gauti malonumą prieš norą duoti, tai reiškia prieš kurį jo norą. Tai yra, žmogus privalo anuliuoti meilę pačiam sau prieš meilę kūrėjui, kas reiškia, kad jis anuliuoja save kūrėjo atžvilgiu. Ir tai reiškia, kad jis ateina prie susiliejimo. O po to, kūrėjas gali šviesti tavo norą mėgautis viduje, kadangi jis jau yra ištaisytas ketinimu gauti vardan davimo. Ir apie tai yra sakoma, kad jis palenktų savo norą prieš tavąjį, kas reiškia, kad kūrėjas anuliuoja savo norą. Ir tame yra paslėpties prasmė, kuri buvo savybių skirtumo priežastis. O kadangi dabar yra sutapimas pagal savybės, todėl dabar yra šviesos plitimas žemesniojo norę, kuris gavo ketinimo vardandavimo ištaisimą. Nes tame ir yra kūrinijos tikslas duoti gėri sutvertiesiams ir dabar tas sumanimas gali būti įgyvendintas. Ir dabar paaiškinsime, kas pasakyta dainų dainoje. Aš savo mylimajam. Tai yra tai, kad aš anuliuoju savo norą gauti prieš kūrėją ir keičiu jį į visišką davimą, tada aš nusipelnau pasakyto, kad ir mano mylimasis man, tai yra, kada mylimasis, tai yra kūrėjas, užpildo mane aukštesniųjų gėrių ir malonumų, kuris yra numatytas kūrinijos sumanime. Ir taip, kas buvo anksčiau paslėpta ir ribota, dabar ateina prie atsiskleidimo. Ir tokiu būdu atsiskleidžia, kad kūrinijos sumanimas buvo suteikti malonumo kūrinį. Jėkime tikslo. Trečia ištrauka. Rabašo darbai. Balis Lama darbai. Šamati, 23 straipsnis. Šulchan Aruch paaiškinimas. Reikia suprasti, apie ką eina kalba Šulchan Aruch, kur sakoma, kad žmogus turi grįžti maldų skaitimo. Prie maldų skaitimo tos tų baisių dienų laiku, tai reiškia, kad ateis baisios dienos, žmogus turėtų patirti ir būti pripratęs melstis. Reikalas tame, kad malda tai yra pojūtis, kuris turi būti širdyje. Tai yra darbas širdyje. Tai yra, širdis turi sutikti su tom, kad ką žmogus kalba savo lūpomis. Nes kitaip tai yra vadinama apgaulė. Tai yra, jo širdis ir lūpos nėra lygus. Todėl Elul mėnesį žmogus turi išmokyti save šito milžiniško darbo. Ir pats svarbiausias dalykas, kad jis galėtų pasakyti, užrašyk mūsų gyvenimui. Tai yra tuo metu, kada jis sako, kad užrašyk mūsų gyvenimui, tai kad ir jo širdis tada sutiktų. Tai yra, kad jis nevaidmainiautų, bet kad jo lūpos ir žodžiai būtų, ir širdis būtų vienodi. O žmogus mato tai, ką mato akis, o kurijas mato tai, kas vyksta širdyje. Ir todėl atitinkamai su tom, kai žmogus prašo, kad jis būtų užrašytas gyventi, o gyvenimo supratimo esmė yra, kad susilieti su gyvenimo šaltiniu, tai būtent tame, kad žmogus norėtų dirbti visiškai vardandavimo ir kad visos jo mintis apie savo asmeninę naudą būtų visiškai anuliuotos. Tai yra, nuo pat pradžių mes nustatome ketvirtą ištrauką, Rabašas, antras tomas, 34 laiškas. Rošo šana esmė, tai yra nauja pradžia. Tai yra žmogus pradeda statyti pastatą iš naujo. Kaip pasakė mūsų išminčiai, visada matys žmogus save per pusę kaltų ir per pusę pateisintų. Įgyvendinęs vieną įsaką yra laimingas, kad palenkė save ir visą pasaulį nuopelnų pusę. O atlikęs vieną nusikaltimą, kartėlis jam, nes jis nulenkė visą pasaulį ir save į pastyjimus Rosh Hashanah. Ir tai atsinaujimas gali būti bet kurį momentą. Penktą ištrauką Rabašas, trečias tomas, straipsnis Rosh Hashanah į frazę, kurėjo akistata visą galę ir nuo metų pradžios ir kartais į gėrį, kartais į blogį, kokiu būdu. Nes Izraelis buvo išbaigti nusidėliai metų pradžioje. Ir jiem buvo pritraukti daug lietų. Bet pridėti nebuvo įmanoma, nes jau buvo aukštesnysis įsakymas, bet kurėjas išliejo jos laiku žemę, kuriai reikėjo jų. Viskas atitinkamai pagal žemę. Kartais į blogį, tai kokiu būdu, nes Izraelis buvo užbaigti teisuoliai metų pradžioje ir jiem priklausė daug lietaus, o galų gale gražino jiem, nes mažiau jau nebeįmanoma. Nes jau buvo paskelbtas sprendimas, bet kurijas juos išlėjo, nors ir ne savo laiku į žemę, kurie reikėjo jų. Ir rašė aiškina, kad ne laiku, tai yra ne prieš sėją. Ten, kur jai nereikia jo, tai miškuose ir laukuose. Ir kad suprasti tai paprastame lygmenyje, reikia paaiškinti, kad metų pradžia yra vadinama žmogaus sukūrimo pradžia. Tai yra, kaip sakė išminčiai, kad pasako prieš lašą, protingas, kvailas ir taip toliau, lietus, tai reiškia jo materialios jėgos. Tai reiškia, jeigu jis turės mažas smegenis arba didelė smegenis ir mažą širdį, arba didelį norą ir mažą norą, tai ta panašiai. Jeigu žmogus eina geru keliu, tai kada jau užaugo, tai jam pridėti jau nebeįmanoma. Tai yra padaryti norą arba smegenis didesniais, todėl, kad tai jau yra nuspręsta jo sukūrime. Bet kad visą savo protą ir energiją panaudotų tik šventumo vietoje ir būtinybėje. Ir to jam pakanka, kad pasiektų laiptelio, kur galės nusipelnyti kurio šviesos ir prikipti prie tiesos ir gauti savo dalį būsimame pasaulyje. O jeigu sukuriant žmogų yra jam numatytas didelis smegenis ir stiprus noras, bet jis neina geru ir tiesiu keliu, tai jis panaudoja juos nereikalingai. Tai kaip tuo metu, kaip atveju, kaip kurijas išlieja lietų į žemę nelaiku, kad tada, kada žemė jų nereikia, tada reiškia, jis nepanaudoja gerų jėgų, kurias buvo duotas jam gimstant. Tai yra, kad tapti išminčiumi visose įsakose ir nenusipelnys reikiamo tobulumo susiliejime su kurėju. Ir iš to gaunasi, kad žmogui nereikėtų susikoncentruoti čia, kad jis neturi sugebėjimų kaip kiti draugai. Nes ne tai yra apsprendžiantis dalykas. Svarbiausia būti teisuoliu. Ir tik tada jis nugalės visas savo jėgas, kada siekti tikro tikslo, o ne išbarstyti savo jėgų bergždžiai. Ir tada visos jo jėgos iš pastangų jungtis ateis į šventumą. Prašome, kad Hizronas sutaptų kurijo klyje. Šešta ištrauka, Rabašas, 29 laiškas. Žinoma, kad Rosh Hashanah tai yra teismo laikas, kada teisė pasaulį į gerą arba nedaug dievę priešingai. Rosh galva yra vadinama šaknimi, iš kurios ateina šaknis, šakos. O šakos visada seka iš šaknies esmės. Ir šaknis, ir galva, kurią žmogus savo stato savo pradžioje, pradeda savo pradžioje, prasideda ir nustato jo gyvenimo tvarką. Nes šaknis tai yra visas pagrindas, ant kurio yra statomas pamatas, pastatas. O teismas, kuriame teisiamas žmogus per Rosh Hashanah, tai yra toks, kad žmogus yra ir pats teisėjas, ir pats yra nuosprendžio vykdytojas, nes žmogus jis yra ir teisėjas, ir dalyvis, ir žinantis tikslą. Ir taip, kaip pasakė mūsų mokytojai, lai būna palaiminta jų atmintis, jeigu atleidimą, pasiruošimą atleidimui, Ravas yra 12 ištrauka, perskaityk. Rašo darbai, pirmas tomas, kas yra pasiruošimas slichot. Kada prasideda Iliul mėno, egzistuoja paprotys Izraelyje, kadangi tai yra galestingumo mėno. Kiekvienas, kas yra vadinamas Izraelį, yra žinoma, kad dabar yra laikas prašyti kūrėjo, kad jis atleistų už Izraelio nuodėmes. Ir taip pat pučia šafarą, žmogus širdis pradėtų virpėti dėl nuodėmių. Ir tada žmogus tiki, kad jis taip pat virpėjo. Ir reikia prašyti kūrėjo atleidimo. Tai kokia dabar žala, kurią padarė kūrėjai. Yra pojūtis, kad žmogus nesugeba pajausti, bet tik tiek, kiek jis tiki kūrėjo. O ir tame tikėjime jis gali iššaukti visą tą žalą, kurią padarė savo nuodėmėmis. Bet tie, kurie prašo be pasiruošimo prašymui, tai, tai panašu į tie, kurie prašo atleidimo, be to, kad būtų padarę blogų dalykų, už ko reikėtų iš tikrųjų apgailestauti. Ir jis prašo atleidimo, tarsi jis būtų padaręs nuodėmę antrailiuose dalykuose. Bet negalima prašyti atleidimo taip, kaip atleidimo prašo už nuodėmes. Ir iš to, kas pasakyta, seka, kad pirmiau, nei žmogus prašo atleidimo, pirmiau reikalinga apgailestauti pačioje nuodėmėje. O po to jis jau gali žiūrėti į nuodėmes, kurios yra pagrindinės nuodėmės pasiekmes. Ir žmogus turi žinoti, kas svarbiausia nuodėmė, dėl kurios nusidėjo, dėl to priežastis atėjo visos nuodėmės, tai tame, kad žmogus nepasistengė, kad jis turėtų nuolatinį tikėjimą. Ir jeigu jis turi tik dalinį tikėjimą, tai jis jau tom pasitenkina. Ir kaip pasakyta, įžangoje 10 vyrų mokslo, 14 punktas, kad jeigu jis turėtų pastovo tikėjimą, tai toks tikėjimas jam neleistų padaryti nuodėmės. Ir dabar galvosi, nors jis prašo atleidimo pas kurie ir jis numato tikrą visų nuodėmių priežastį, tame, kad jam trūksta nuotinio tikėjimo. Ir to dėka jis prašo kurėjo, kad jis duotų jam tą jėgą, kad jis turėtų galimybę visada jo širdyje nusistatytų šitas tikėjimas. Ir tada suprantama, kad jis nepadarys žalos ir nepadarys
mitoch kitve rabash kerechbet, mamar mau elanu melech ela
ataba. Ištraukam Rabašo darbai, antras tomas, pasireiškia, kad mes neturime kito karaliaus išskyrus tave. Pasakyta, kad mes neturime kito karaliaus išskyrus tave, todėl, kad mes neturime jėgų įveikimui, kad mes galėtume prisimti savo ir kad tu būtum pas mūsų karaliumi. Ir mes to tarnausime tik dėl karaliaus svarbos priežasties. Ir mums nebus jokio kito veiksmo, tik kad išauktų malonumas tau. Tik tu gali mums duoti šitą jėgą. Tai yra antrąją prigimtį. O tai noras duoti. Ir todėl pradžioje yra sakoma, kad tėvė mūsų, karalių mūsų, mes prieš tave nusidėjome. Tai yra, žmogus negali pasakyti nieko kitaip, nei kad tik yra, nėra prieš mūsų kito karaliaus, kaip tik tu. Tik jis gali duoti tą jėgą. Ir kur žmogus žino, kad tai ne jo jėgoms ir galimybėms. Todėl pradžioje žmogus privalo įveikti viską, kas tik yra įmanoma. Kaip parašyta, viskas, ką tu gali padaryti ir kas tavo jėgomis daryk. Ir tada žmogus ateina į būsną, kai jis jaučia, kiek jis yra toli nuo kurio. Ir tai yra, kai negali padaryti nieko vardant kurio. Ir tada žmogus jaučia, kad nežiūrinti tai, kad jis vykdo to ir jis bet kuriuo atveju jis yra vadinamas nusidėliu. Jis mato, kad tada nedirba vardant kurio. Todėl žmogus turi pasakyti, kad realiau mūsų, tėvė mūsų, mes prieš toje nusuklydome. Ir nes jis negali vykdyti, bet jis jaučia, kad daro nuodėmės, nes negali daryti nieko vardant kurio. Ir buvo to, jis su pilna teisė sako, tėvė mūsų, karalio mūsų, nes neturime kito karalio, kai tik tu. Tai yra tik kurijas, gali padėti, kad mes turėtume karalių, ir tik kurijas gali dirbti, kad jis tarnautų kurijai. Čia yra mūsų atlygis, kad mes turime garbę kalbėti karaliui. Ir reikia suprasti, kad jis tada gali daryti viską vardant kurijo. Tai yra, jeigu kurijas mums neduoda tos jėgos, kad jausti pas mus, kad mes turim didį karalių, jis neturi veikti.